Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Real Estate Game adalah buku non-fiksi tentang pengambilan keputusan dan investasi properti, ditulis oleh William J. Purvu bersama Jeffrey L. Cruikshank. Berangkat dari pengalaman Purvu sebagai investor, pengembang, pengelola properti, dan pengajar lama di Harvard Business School, buku ini tidak menawarkan resep cepat untuk menjadi kaya. Tujuannya adalah menunjukkan cara praktisi berpengalaman membaca situasi, menilai peluang, dan menghindari kesalahan dalam pasar yang selalu berubah. Properti diperlakukan sebagai bisnis yang melibatkan aset fisik, pembiayaan, orang-orang dengan kepentingan berbeda, serta lingkungan ekonomi dan sosial. Karena itu, nilai sebuah transaksi tidak dapat dipahami hanya melalui tabel angka atau proyeksi pengembalian. Purvu memakai gagasan permainan untuk menjelaskan bahwa keputusan pada satu tahap akan memengaruhi pilihan berikutnya, sementara negosiasi, waktu, risiko, dan kondisi pasar terus bergerak. Dengan bahasa yang relatif tidak teknis dan banyak pelajaran dari transaksi nyata, buku ini terutama menjadi panduan berpikir untuk investasi dan pengembangan real estate. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, empat unsur yang saling mengubah hasil sebuah transaksi properti. Kerangka utama buku ini menggambarkan real estate sebagai permainan dengan empat kelompok unsur yang selalu berinteraksi, yaitu properti, pasar modal, para pelaku, dan lingkungan eksternal. Properti bukan sekadar bangunan yang dapat dihitung luas dan pendapatannya. Jenis, lokasi, kondisi fisik, potensi penggunaan, serta tahap pengembangannya membuat setiap aset memiliki karakter sendiri. Pasar modal menentukan apakah dana tersedia, berapa biayanya, dan seberapa besar risiko yang bersedia ditanggung pemberi pinjaman maupun investor. Para pelaku mencakup pemilik, pengembang, penyewa, pembeli, pemberi pinjaman, mitra, dan pihak lain yang tujuan serta batasannya bisa berbeda. Sementara itu, lingkungan eksternal meliputi ekonomi, aturan pemerintah, sikap komunitas, dan perubahan pasar setempat. Nilai kerangka ini terletak pada penolakannya terhadap analisis yang berdiri sendiri. Suku bunga yang berubah dapat mengubah harga layak beli. Perubahan aturan zonasi dapat mengubah kegunaan tanah. Kebutuhan penyewa dapat menentukan desain, pembiayaan, dan pendapatan jangka panjang. Dengan melihat hubungan antar elemen, pembaca belajar bahwa pertanyaan yang tepat bukan hanya apakah properti ini bagus, melainkan bagus bagi siapa, didanai dengan cara apa, dan dalam kondisi pasar seperti apa dua. Tahapan permainan, dari gagasan awal sampai modal diputar kembali, Purvu membagi proses real estate ke dalam beberapa periode permainan, mulai dari gagasan komitmen, pengembangan, operasi, panen hasil, hingga reinvestasi. Pembagian ini penting karena risiko dan keputusan utama berubah seiring waktu. Pada tahap gagasan, investor menilai kebutuhan pasar, lokasi, konsep penggunaan, dan kemungkinan menciptakan nilai. Pada tahap komitmen, keputusan menjadi lebih mengikat karena pembelian, kontrak, atau pembiayaan dapat membatasi pilihan berikutnya. Tahap pengembangan membawa risiko pelaksanaan, seperti biaya, waktu, persetujuan, dan kemampuan mewujudkan rencana. Setelah aset beroperasi, perhatian berpindah ke penyewa, pendapatan, biaya pemeliharaan, dan posisi properti dalam persaingan. Panen hasil bukan semata penjualan. Ia dapat berupa stabilisasi arus kas, pembiayaan kembali, atau pelepasan aset ketika nilai dan kondisi pasar mendukung. Terakhir, reinvestasi menekankan bahwa hasil sebuah transaksi memengaruhi kapasitas serta pilihan transaksi berikutnya. Kerangka tahap ini membantu pembaca menghindari kesalahan umum, yaitu memperlakukan keputusan beli sebagai akhir analisis. Dalam praktiknya, membeli hanyalah satu titik dalam rangkaian panjang. Kelayakan suatu peluang harus diuji berdasarkan konsekuensi operasional dan pilihan keluar yang mungkin terjadi bertahun-tahun kemudian. Ketiga, analisis cepat di atas kertas sebagai saringan, bukan pengganti ketelitian. Salah satu gagasan praktis yang menonjol adalah analisis cepat atau back of the Usefelt. Purvu menunjukkan bahwa praktisi sering memakai perhitungan sederhana untuk menyaring peluang sebelum menghabiskan waktu pada model yang rumit. Tujuannya bukan mengganti uji tuntas, penilaian formal, atau proyeksi keuangan rinci. Tujuannya adalah menemukan dengan cepat apakah asumsi dasar sebuah transaksi masuk akal. Investor dapat memulai dari beberapa angka kunci, seperti harga, pendapatan potensial, biaya operasi, kebutuhan modal, struktur utang, dan nilai saat keluar. Jika hubungan dasar antar angka sudah tidak masuk akal, ketelitian model yang lebih tinggi tidak akan memperbaiki transaksi tersebut. Pendekatan ini juga mendorong disiplin terhadap asumsi. Sebuah proyeksi yang tampak menarik bisa sebenarnya bergantung pada kenaikan sewa yang tidak realistis. biaya renovasi yang terlalu rendah, atau ketersediaan kredit yang belum pasti. Analisis sederhana membuat sumber pengembalian dan sumber risiko lebih mudah terlihat. Namun buku ini tidak menyamakan kesederhanaan dengan tebakan. Kecepatan penilaian yang baik lahir dari pemahaman pasar, pengalaman membandingkan aset, dan kesediaan menguji angka kembali. Dengan demikian, intuisi yang dibahas Purfu adalah penilaian terlatih, bukan keberanian tanpa dasar. Keempat, nilai jangka panjang dibangun melalui orang, penggunaan, dan komunitas. Buku ini membedakan antara menghitung nilai dan menciptakan nilai. Angka tetap penting, karena investor perlu memahami pendapatan, biaya, utang, dan pengembalian. Namun Purfu menekankan bahwa angka pada akhirnya mencerminkan realitas yang lebih mendasar, yaitu apakah properti benar-benar memenuhi kebutuhan pasar dalam jangka panjang. Penyewa akan bertahan bila ruang, lokasi, pelayanan, dan harga sesuai dengan kebutuhannya. Pemberi pinjaman akan lebih percaya bila manajemen, arus kas, dan rencana bisnis dapat dipahami. Komunitas dan pemerintah setempat dapat memengaruhi keberlanjutan proyek melalui penerimaan, perizinan, serta tuntutan terhadap dampak lingkungan dan sosial. Karena itu, transaksi yang terlihat unggul di atas kertas dapat gagal jika mengabaikan pihak-pihak tersebut. Fokus pada manusia juga menjelaskan mengapa negosiasi tidak selalu merupakan permainan menang kalah. Struktur yang memberi ruang bagi kepentingan beberapa pihak dapat membuat proyek lebih mudah dibiayai, dibangun, disewakan, dan dipertahankan. Pendekatan ini memberi koreksi terhadap pandangan bahwa real estate hanya soal membeli murah lalu menjual mahal. Keuntungan yang tahan lama lebih mungkin muncul ketika pemilik menjaga aset agar berguna, kompetitif, dan dapat diterima dalam pasar serta lingkungan tempat aset itu berada. Terakhir, mengetahui kapan harus menolak transaksi di tengah siklus pasar. Pelajaran penting dalam The Real Estate Game adalah bahwa kualitas pengambilan keputusan tampak bukan hanya saat seseorang menemukan peluang, tetapi juga saat ia memilih untuk tidak melanjutkan transaksi. Pasar properti bergerak dalam siklus, sementara ingatan atas risiko sering memudar ketika harga naik, pembiayaan mudah diperoleh, dan banyak pihak mengejar aset yang sama. Dalam situasi seperti itu, tekanan untuk bertindak dapat membuat asumsi optimistis terasa normal. Purfu mengarahkan pembaca kembali pada dasar transaksi, yaitu kegunaan aset, kemampuan menghasilkan pendapatan, kebutuhan pasar, struktur pembiayaan, dan risiko pelaksanaan. Sikap menolak bukan berarti pasif atau takut mengambil risiko. Itu berarti menyadari bahwa harga, ketentuan utang, waktu masuk, dan kemampuan mengelola harus selaras. Properti yang baik dapat menjadi investasi yang buruk bila dibeli terlalu mahal atau dibiayai dengan struktur yang rapuh. Sebaliknya, aset yang tampak biasa dapat menarik bila ada cara realistis untuk memperbaiki penggunaan, operasi, atau posisi pasarnya. Buku ini juga tidak menyajikan satu strategi sebagai jawaban bagi semua orang. Investor aktif dan pasif, pengembang dan pemilik jangka panjang dapat memiliki tujuan serta toleransi risiko berbeda. Yang ditekankan adalah kecocokan antara strategi sumber daya dan keadaan pasar, bukan sekadar mengikuti transaksi yang sedang populer. Kesimpulannya, The Real Estate Game paling berguna bagi pembaca yang ingin memahami real estate sebagai proses keputusan, bukan sekadar kumpulan rumus investasi. Pemula akan mendapat peta menyeluruh mengenai hubungan antara properti, pembiayaan, pelaku transaksi, dan kondisi eksternal. Profesional muda di bidang pengembangan, investasi, pembiayaan, atau manajemen aset dapat menggunakannya untuk memahami mengapa keputusan di lapangan sering tidak dapat dijelaskan oleh spreadsheet saja. Investor yang sudah berpengalaman pun dapat mengambil manfaat dari penekanannya pada disiplin, kesederhanaan awal dalam menilai peluang, dan kemampuan berkata tidak ketika dasar transaksi lemah. Buku ini terutama relevan bagi pembaca yang tertarik pada properti komersial, walaupun cara berpikirnya juga berguna untuk berbagai jenis aset real estate. Keunggulannya dibanding banyak buku investasi properti adalah fokusnya pada penilaian praktisi dan keterkaitan seluruh proses transaksi. Banyak buku sejenis lebih menekankan teknik mencari aset, ukuran pengembalian, atau strategi menghasilkan arus kas. Purfu tidak mengabaikan angka, tetapi menempatkannya sebagai alat untuk memahami kenyataan bisnis. Ia juga tidak menjanjikan metode instan atau strategi tunggal yang berlaku di setiap pasar. Sebaliknya, buku ini mengajarkan pembaca untuk bertanya lebih baik, menguji asumsi, membaca kepentingan pihak lain, dan melihat dampak keputusan dari awal hingga reinvestasi. Karena pendekatannya bersifat konseptual sekaligus operasional. Buku ini tetap bernilai sebagai fondasi untuk membangun pertimbangan yang lebih matang sebelum modal benar-benar dipertaruhkan. Jika Anda ingin mendukung William J. Purvu, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.